Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Župan Janković pred komisijo državnega zbora zagovarjal kanal C0, ki je obremenjen z domnevnimi zlorabami in nezakonitostmi.
Izdatno državno trošenje predstavlja tveganje za Slovenijo ob morebitni novi krizi.
Strateški svet za zdravstvo obljubil ustanovitev več stacionarnih hiš hospic. Za primerjavo v sosednji Italiji jih imajo 240 in vse financira država.
Boštjančič, slovensko poroštvo za posojilo Ukrajini predvidoma težko 700 milijonov evrov.
Evropska unija bo rusko premoženje zamrznila, dokler Moskva Kijevu ne poplača vojne škode.
Trump izgublja potrpljenje z Rusijo in Ukrajino.
Vreme. Največ sonca bo na Primorskem in v hribih. Po nižinah bo ustrajala megla.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Blaž Lesnik. Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, ki ji predseduje poslanka SDS Anja Bah Žibert, je od začetka svojega delovanja pred dvema letoma zaslišala že več kot 50 prič. Danes je pričal še ljubljanski župan Zoran Janković. Pričakovano je med zaslišanjem zatrdil, da je kanal povsem varen in da to dokazuje vseh 8 izdanih gradbenih dovoljenj. Nekaj poudarkov je zbrala Petra Stopar.
Ljubljanski župan je povedal, da so vsa gradbena dovoljenja pravnomočna z izjemo zadnjega za zadnjih 119 metrov trase, ki je predmet pritožbe. Projekt je v korist Ljubljančanov, fekalije, ki prihajajo z območja gorvodno nad mestom in zdaj tečejo pod talnico, se bodo po njegovih besedah ustavile in šle skozi kanal C0 v čistilno napravo v Zalogu. Bah Žibertova je Jankoviča med drugim vprašala.
Ali lahko danes pred preiskovalno komisijo trdite, da kanal C0 v nobenem scenariju, se pravi potres, poplave, tehnične napake ne more ogroziti pitne vode za več kot 100 tisoč ljudi?
Da, ker je tudi to, so študije priložene, ki jih noče pogledati, da.
Če menite, da je tveganje zanemrljivo, tako kot vi pravite, prosim navedite konkretno številčno oceno tveganja, ki jo imate v dokumentih občine. Kdo je pripravil te dokumente in kje so?
Imate priložene, boste pogledali.
Ne, dajte mi jih prosim povedati.
Da imate priložene, ker se nočemo biti, imate priložene, si lahko pogledate.
Gospod Janković, prosim, jaz ne vem,
odgovaril
kaj te
bom to, kar bom jaz hotel, ne kar boste vi.
Sicer pa je povedal, da je trasa kanala C0 v prostorskem načrtu Ljubljane že od leta 1971. Sam je projekt prevzel s prihodom na županski položaj leta 2006. Od tedaj se ni ničesar spreminjalo, za celoten kanal obstaja tudi presoja vplivov na okolje. Sicer leta 2010 ne bi dobili dovoljenja za sprejem strateškega plana. Kakšna druga trasa po njegovih besedah ni mogoča. A Bah Žibertova je dejala.
Izvedba kanala C0 čez vodovarstveno območje Brod Ježica je sporna. O tem so vam govorili številni zdravniki, stroka. Dejstvo je, da bo iztekalo ogromno, sem prej povedala, 34 ton odpadnih fekalij.
Janković je zagotovil, da so za to območje mimo Kleč, ki je najbolj potresno občutljivo, na predlog geološkega zavoda z namenom dodatne zaščite pitne vode v dolžini 2300 metrov ugradili dodatno betonsko kineto oziroma zaščito in priznal, da za slednjo niso naredili presoje vpliva na okolje.
Za kineto pa ni potrebno, ker je del projekta izvedenih del. In to so tudi na ministrstvu povedali, tako da potem, zakaj bi nekaj delali, ne za kineto, če ni potrebno. Ja, na koncu se jaz odločil, ne, mnenja strokovnega, ne, kaj pravi zakonodaja dr. Pirnata in pa sodišča.
In še enkrat ponovil, da imajo za vsak odsek pravnomočno gradbeno dovoljenje, pa ne bo komu prav ali ne. Poleg Jankovića je želela danes komisija zaslišati tudi odvetnika Klemna Goloba, ki je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zastopal nekatere lastnike zemljišč ter ljubljanskega mestnega svetnika Liste glas za otroke in družine Aleša Primca, ki pa sta se zaradi bolezni opravičila. Primc je sicer za naš radio povedal, da je včerajšnja oddaja Tarča še enkrat več dokazala, da so vsi izdani dokumenti in dovoljenja za kanal C0 nezakoniti, nestrokovni, življenjsko nevarni in izsiljeni.
Izdani niso bili v skladu z zakon in stroko, ampak na podlagi Jankovičevega podkupovanja in izsiljevanja. Naprimer, kanal C0 na zbirališči pitne vode je bil razglašen za nezahteven objekt. Za življenjsko nevaren objekt je bilo izdano nezakonito in nestrokovno vodno soglasje. Sklep, da ni potrebne presoje vpliva na okolje, je bil izdan v 4 delovnih dneh, čeprav običajen postopek traja več mesecev.
Ob tem je ugotovil, kako nujni so bili shodi za zaščito pitne vode, ki že 3 leta potekajo pred ljubljanskim magistratom, ter povabil že na 27., ki bo v ponedeljek.
Slovenija je v skupini 5 držav območja z evrom, za katere obstaja tveganje, da so v neskladju z javnofinančnimi pravili povezave. Evroskupina je zato vlado v Ljubljani včeraj pozvala k upoštevanju omenjenih pravil. Več Andrej Šinko.
Problematična je predvidena proračunska poraba za prihodnje leto, ki ni v skladu s srednjeročnimi fiskalno-strukturnimi načrti za obdobje do leta 2028. Težave zaradi tega pa bi lahko imele Hrvaška, Litva, Malta, Nizozemska in Slovenija. Med državami sicer obstajajo razlike, ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da je proračunska poraba naše države v primerjavi z letom 2019 za 7 milijard evrov višja.
Pričemer zaradi tega ne živimo boljše, krati imamo rekorden proračunski primankljaj preko 2 milijardi v razmerah, ko so tudi dajatve rekordne. Torej, kljub temu, da je vlada močno zategnila davčni primež, je uspela ustvariti visok primankljaj, pričemer v ta primankljaj niso zajeti protipoplavni ukrepi, ker so zato namenski viri, prav tako ni več epidemije.
Ustajanje v fiskalnem okvirju Evropske unije in ohranjanje zdravih javnih financ je nujno, saj praviloma omogoča tudi vzdržno gospodarsko rast. Evropska pravila pa omogočajo tudi določeno odstopanje v primeru krepitve izdatkov za obrambo. Lahovnik je sicer jasen, da morajo biti proračunski dokumenti pripravljeni tudi na različne šoke ali krize.
Kako bi šele takrat eksplodiral proračunski primankljaj in na to nas opozarja tudi Evropska komisija, da obstaja zelo visoko tveganje, da se bo Slovenija znašla v presežnem primankljaju. Na to nas opozarja tudi fiskalni svet Republike Slovenije, ampak očitno je ta vlada gluha za upozorila ali pa je strah pred volitvami res tako velik gospod, da tega ne želijo slišati, ko delijo različne predvolilne bombončke, ki jih bomo pa vsi plačali.
Glede na rast cen in inflacijo v preteklih letih, ki je bila na letni ravni tudi okoli 10%, je bilo pričakovati tudi zvišanje plač.
Vladi je uspelo, da nas je ujela v inflacijsko spiralo. Mi imamo največjo podražitev cen hrane med vsemi članicami Evropske unije in dogaja se nam na nek način začaran krog, ker so cene, ki treba rastejo kot v drugih državah, imamo višjo inflacijo, zaradi tega je večji pritisk na plače, potem je ponovno pritisk na više cene javnih storitev, vrtcev, domov za ostarele, komunalnih storitev in zaradi seveda tega se pojavi draginja, zopet pritisk na plače, kar potem povratno generira spet pritisk na cene.
Glede na nedavno objavljeno jesensko napoved Evropske komisije, ki upošteva osnutek proračunskega načrta, bo kumulativna rast slovenskih očiščenih javnofinančnih izdatkov prihodnje leto znašala 19%, kar pomeni odstopanje v višini slabe odstotne točke BDP. Ob upoštevanju popustov zaradi obrambnih izdatkov pa se bo odstopanje znižalo na 0,2 odstotne točke.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Sklenile so se mini počitnice Radia Ognjišče na Bledu, udeleženci navdušeni nad bogatim programom.
Jezuiti jutri praznujejo 25 let posvetitve cerkve svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani.
Šport. Prvi smuk sezone dobila 41-letna Linci Von. Ilka Štuhec za uvod 14.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče na cesti Koper-Dragonja pri Grintovcu promet urejen izmenično enosmerno. Povečan promet je zaradi popoldanske konice, zastoj pa so med drugim na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenski. Ta zastoj se nadaljuje po Dolenski avtocesti do priključka Šmarje-Sap. Gneča je tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Predmeti so na dolenjski avtocesti v pokritem vkopu Krteljevo proti Obrežju, pred Novim mestom zahod v isti smeri pa je še okvarjeno tovorno vozilo. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih še vedno zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta nocoj med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani od 21. do polnoči, med Trojanami in Vranskim proti Mariboru pa ob 23. uri za pol ure. Srečno pot še naprej želimo. Zaradi ognišča Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Strateški svet za zdravstvo je včeraj razpravljal o več odprtih vprašanjih v zdravstvu, med drugim tudi o hospic oskrbi. Trenutno je v Sloveniji le en stacionarni hospic in še tega ne financira država. Potreb pa je veliko. Prispevek Marjane Debevec.
Kampanja pred referendumom o zakonu o asistiranem samomoru je pokazala na številne luknje v našem zdravstvu. Zato se je ponudba samomora s pomočjo za neozdravljivo bolne zdela lažja rešitev. Ker smo takšen predlog večinsko zavrnili, moramo kot država bolnim, invalidom in ostarelim ponuditi pravo pomoč. Eno od prečih vprašanj ostaja ureditev hospico skrbe. Kot je znano, Slovensko društvo hospic deluje večinoma na plečih prostovoljcev, zato si v društvu želijo ureditev stabilnega financiranja. Imamo pa tudi samo eno stacionarno hišo hospic. Po seji Strateškega sveta za zdravstvo je sicer predsednik Erik Brecelj zagotovil, da imajo v načrtu ustanoviti še več hospicev.
Potrebe so velike, ampak organizacije, da bi to spravili, če ni bilo, da se pa druga vse na to temo zanimene po regijah je veliko. Novo mesto je zelo daleč, v Mariboru veliko zanimene in tudi druge. Upam, da nam bo v zelo kratkem času bomo začeli sestavljati mrežo hospicov po celi Sloveniji, kar bo zelo olajšalo skrbo umirajočih.
Upamo, da bo res tako. Urška Končan iz Hiše Ljub Hospice je namreč na sredini seji parlamentarnega odbora za zdravstvo opozorila, da smo med državami z najslabšo palijativno pokritostjo v Evropski uniji in edina država, ki stacionarnega hospica nima v zakonodaji in ga ne financira kot zdravstveno ali socialno varstveno storitev.
Italija ima 240 hospicov, Avstrija ima 14 hospicov, Madžarska 26. Danska 20, Poljska 244, Nemčija 270. To govorimo samo o stacionarnih hospicih in vsi so financirani iz strani države.
Hiša Ljub Hospic ima 12 enoposteljnih sob, da je vsem umirajočim omogočena zasebnost v času poslavljanja z tega sveta. Lani so oskrbeli 264 uporabnikov, kar 40% jih preživi pri njih manj kot 4 dni, kar predstavlja veliko psihološko obremenitev za kader. Zato je še kako pomembno, da se začne več delati na razvoju paliativne oskrbe pri nas, je bila jasna Urška Končan.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. Washington je prejel z evropskimi partnerji usklajeno ukrajinsko različico mirovnega načrta za končanje vojne z Rusijo. Gre za odgovor na 19-točkovni predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki med drugim predvideva tudi demilitarizirano območje na vzhodu Ukrajine, je včeraj potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Države članice Evropske unije pa so se med tem načelno dogovorile o zamrznitvi ruskega premoženja v uniji za nedoločen čas. Več Marcel Krek.
Delegacija Združenih držav Amerike bi se jutri lahko deležila pogovorov v Evropi o končanju vojne v Ukrajini, a po Trumpovih besedah le v primeru, če bodo ocenili, da bi lahko dosegli preboj. Trump ne bi bil namreč razočaran tako nad Moskvo kot nad Kijevom in namesto pogovorov pričakuje konkretne ukrepe, saj želi, da se vojna konča takoj. Mislil sem, da smo zelo blizu dogovora tako z Rusijo kot z Ukrajino. Koncept dogovora je bil všeč vsem. Razen Zelenskemu. je dejal Trump, ki predlaga, da bi Donetsk postal demilitarizirano območje, energija z največje jedrske elektrarne v Evropi za Zaporožje pa bi se delila med Ukrajino in Rusijo. V Kijevu pričakujejo konkretna jamstva, da Moskva v prihodnje ne bi izvedla še ene invazije, prav tako pa se ne želijo odpovedati svojemu ozemlju, ki so ga zasedle ruske sile. Z ameriško delegacijo smo se pogovarjali o možnih varnostnih jamstvih za Ukrajino. Pripravljamo okvirni dokument, ki mora biti dovolj močan, da bo resnično deloval. Menimo, da bi moral ta dokument odobriti tudi ameriški kongres. To bi pomenilo resnično trdna, pravno zvezujoča varnostna jamstva za našo državo, je včeraj poudaril Zelenski. Finančni ministri članic EU naj bi med tem še danes potrdili pravno podlago, ki bi omogočala, da bi zamrzneno rusko premoženje na ozemlju EU ostalo zamrzneno, dokler Kremelj ne bo poplačal vojne škode Kijevu. S tem bi še zmanjšali tveganje, saj zamrznitve ne bi bilo treba več podaljševati s soglasjem vsakih 6 mesecev, kar vedno znova blokira Madžarska. Predstavili smo predlog, za katerega smo prepričani, da je zakonit in da bi prestal sodno preizkušnjo. Je na pravne grožnje Rusije odgovorila tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pino. EU bo iz zamrznenega ruskega premoženja Ukrajini zagotovila tudi 90 milijard evrov težko posojilo, v sklopu katerega pa bo morala Slovenija garantirati za 700 milijonov evrov poroštev. Finančni minister Klemen Boštjančič je ob prihodu v Brusel danes izrazil prepričanje, da se bo to poroštvo uporabilo le v skrajnem primeru.
Seveda bi bilo nam ljubše, da bi se posojilo oziroma garancija, da bi jo zagotavljala sama Evropska komisija, ampak po drugi strani pa vemo, da je to na nek način saj srednjeročno ali pa dolgoročno nemogoče, tako da nam je ta rešitev, ki je zdaj na mizi, nam je sprejemljiva z določenimi, recimo temu, okrepitvami, predvsem vezano na dovolj dobro pravno rešitev, ki bo recimo čim bolj, ko ne rečem, vodoodporna.
Kakšen bo prispevek Slovenije, če pri poroštvih ne bodo sodelovale vse članice EU, medtem Boštjančič ni želel napovedovati.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla napade na jugu in vzhodu Libanona. Tarča so bili vadbeni kompleks elitnih enot Hezbolaha ter druga vojaška infrastruktura. Po poročanju medijev so napadli več kot 10 lokacij. Napetosti ostajajo visoke, saj Izrael ob podpori Združenih držav Amerike pritiska za popolno razorožitev Hezbolaha, medtem ko dogovor o prekinitvi ognja predvideva tudi umik izraelskih sil, ki pa še vedno ostajajo na 5 območjih. ZDA igrajo ključno vlogo kot glavni podpornik libanonskih oboroženih sil in posrednik prek tako imenovanega ameriško-francoskega mehanizma za nadzor prekinitve ognja, ki vključuje komunikacijo med izraelskimi in libanonskimi oblastmi ter nadzor razorožitve Hezbolaha.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Mini počitnice Radio Ognjišče v hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu so potekale v izjemno sončnem vremenu in ob čudovitih razgledih na Triglav, Blejsko jezero in grad. Program so oblikovali številni gostje, ansambl Zupan, stalni diakon Matic Vidic s predstavitvijo knjige Smernik za smisel, upokojeni zdravnik dr. Augustin Menzinger je spregovoril o pomenu gibanja starejših, diplomat dr. Ernest Petrič ter novinar Nejc Krevs, ki je predstavil knjigo Rojstvo lepega, pa sta v ospredje postavila pomen demokracije in se dotaknila mednarodnih dogodkov. Mini počitnice je dopoldne sveto mašo sklenil direktor Radio Ognjišče Franci Trstenjak. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Ocena, ko potegnemo po črto?
Preprosto lahko rečem odlično.
Odlično, najprej zaradi tega, ker nam je Bog podaril čudovito vreme. Po celi Sloveniji smo slišali, da je megla, medtem ko na Bledu vse 4 dni krasno sonce. Potem pa seveda odlično zaradi naših poslušalcev, ki so se zelo dobro počutili, tako smo vsaj slišali, in pa so bili neverjetno z svojimi obiski na naših pripravljenih prireditvah. Moram reči, da smo jih tokrat pripravili kar nekoliko več kot ponavadi, ampak vidimo, da smo prav storili, ker so res prišli tako na predavanja kot na glas in veseli večer. Prepričan sem, da so jim vse ta srečanja pustila lepe sledi za nadaljno življenje. Jaz lahko samo še tudi rečem ob tem, da je to bila res ena čudovita adventna priprava, tako da vsi tisti, ki morda ste skeptični do naših mini počitnic, lahko rečem, da smo tukaj res pravi kristijani skupaj, ki se tudi drug drugega spodbujamo, da takšni ponosni kristijani in Slovenci ostanemo v prihodnosti.
Dejstvo je, da smo tukaj oblikovali kar nekaj programa, nekaj so ga naše poslušalke in poslušalci že lahko slišali z nekaterimi gosti, nekaj tega še prihaja. Kako pomembno je, Franci, po svoje, da tudi poslušalci vidijo tiste naše goste, ki jih načeloma samo slišijo?
Kakor se naši poslušalci radi srečujejo z nami, ustvarjalci programa, tako se gotovo radi srečajo tudi s tistimi, ki nam pri tem programu pomagajo. To so naši gostje v rednih oddajah, no in tokrat se je res dokazalo, kako radi prisluhnejo profesorju dr. Ernestu Petriču, kako so z aplavzi nagrajevali njegove promocljive misli, pa seveda tudi Nec Krevs je bil dobrodošel, pa gospod Augustin Menciger, zdravnik, ki se je že pojavil v našem programu. Skratka, bilo je res eno prijetno sobivanje skupaj. V radijskih valovih programih se seveda ne mi, ne gostje ne vidijo, no to, kot so jih pa lahko videli iz oči v oči in si tudi predstavljali, kako te osebe zgledajo.
In danes že gledamo v nove termin mini počitnic.
Zdaj gledamo najprej v termin kratkega vdiha, kakor smo poimenovali spomladansko srečanje na morju, tudi to, kot ga pripravljamo v marcu. Datum, če se ne motim, je od 13. do 15. marca, to me ne držati za besedo, bo pa v Bernardinu, kjer smo zdaj že vrsto let, tako da mislim pa, da od torka, 16. decembra, bo Bernardin že začel sprejemati prijave, tako da če ste za to, da smo skupaj, prisrčno dobrodošli.
Več utrinkov mini počitnic, ki so torej navdušile poslušalke in poslušalce, pa na naši spletni strani in Facebook profilu Radio Ognišče. Pri svetem Jožefu v Ljubljani bo jutri popoldne ob 16. uri praznovanje 25-letnice ponovne posvetitve te cerkve, katere temeljni kamen so blagoslovili leta 1912. Cerkev so posvetili 19. marca 1922, ko jo je komunistična oblast nacionalizirala, je v njej deloval filmski studio Viba Film. Po obisku papeža Janeza Pavla II. Leta 1996 je bila cerkev vrnjena jezuitom, ki so jo temeljito prenovili. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore ob somaševanju jezuitskega provincijala patra Mirana Žvanuta in rektorja cerkve patra Damjana Rističa. Za glasbeni del bosta poskrbela komorni zbor Megaron in glasbena kapela jezuitskega kolegija.
Zima se je danes uradno začela še za alpske smučarke hitrih disciplin. Prvi smuk olimpijske sezone je v švicarskem Sankt Moricu dobila Lindsay Vonn. Legendarna američanka je tako z 41 leti postala celo najstarejša zmagovalka tekme svetovnega pokala. Prepričljivo je slavila pred presenečenjem iz Avstrije Magdaleno Eger s štartno številko 27. Tretja je bila še ena Avstrika Mirjam Puchner. Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec je bila za uvod 14. V nedeljo bo v Sankt Moricu še ženski superveleslalom. Čez nekaj minut ob 15 in 35 minut pa se bo svetovni pokal nadaljeval za smučarske skakavke. Čaka jih prva od dveh posamičnih tekem v nemškem Klingentalu. Od Slovenk bodo nastopile Nika Prevc in Nika Vodan, ki sta v izjemni formi, pa sestri Katra in Tinkara Komar, Maja Kovačič ter Jerica Jesenko. Jutri še ena ženska posamična tekma v Klingentalu, jutri in v nedeljo pa tam tudi dve moški.
Po zmagah na uvodnih treh tekmah pa sinoči drugi zaporedni poraz v konferenčni ligi za nogometaše Celja. S 3-0 so klonili na Reki. Po porazu na razprodani Rujevici branilec kluba iz Knežjega mesta Damjan Vukliševič.
Do 60. minute smo bili po mojem še boljši nasprotni kot oni. Priigrali si neke lepe priložnosti, po mojem mišljenju 100%. Nismo ih iskoristili, pa ste pa sami videli kakšen kolaps bi jaz rekel, kar se teh prekinitev tiče, in to je Evropa, in če se ne bomo iz tega kaj naučili, nas bo to tepal še naprej.
Celjani so po predzadnjem petem krogu trenutno 12. na ligaški lestvici konferenčne lige, ligaški del pa se bo z zadnjim krogom končal prihodni četrtek, ko bodo Celjani gostili irski Shelburne. V izločilne boje se bo prebilo prvih 24 ekip, prvih 8 naravnost v osmino finala. Poraz sinoči tudi za odbojkarje ACH-ja. Na prvi tekmi Lige prvakov jih je z 2x25-23 in 25-21 premagal italijanski prvak Trentino. Po tesnem porazu na severu Italije trener ACH-ja Igor Kolakovič.
Šteta, mislim da smo onako u polju kontrolisali stvari.
Škoda, mislim da smo u polju nadzorovali igro, a za nas je bil poguben servis Trentina. To da moramo biti zadovoljni s prikazanim. Dokazali smo da lahko igramo tudi proti najboljšim.
Smo igrali dobru odbojku i pokazali smo stvari da možemo da igramo i proti najboljim.
ACH bo naslednjo tekmo skupine A Lige prvakov igral doma. To bo 8. januarja v Tivoliju proti turškemu prvaku Zirat iz Ankare, ki je na drugi sinočni tekmi s 3-1 premagal francoskega prvaka Tours. Še na Bled, ki te dni gosti skupino A svetovnega prvenstva druge hokejske divizije do 20 let. Mladi Slovenci so po dveh uvodnih porazih včeraj prišli do druge zmage. S 5-4 so po preobratu in podaljšku ugnali Francoze. Strelec dveh zadetkov za Slovenijo, Žan Špari Leben.
Voda, naš cilj je bil, da se čim prej vrnemo v tekmo. Vsem so oni, pa mi smo bili favoriti za izpad. Hvala Bogu, smo na koncu uspeli tekmo obrniti.
Mladi risi so si tako že zagotovili obstanek v drugi diviziji. Na jutrišnji zadnji tekmi turnirja na Bledu proti Norveški pa bodo lovili celo medaljo. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Foglov Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Še kremenski napovedi poglejmo. Popoldne bo večinoma jasno, megla se bo po nekaterih nižinah nadaljevala in se ne bo razkrojila. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Po noči bo po nižinah spet nastala megla, drugod bo zjutraj večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do -3 stopinje. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, šibka burja bo večinoma ponehala. Po nižinah v notranjosti bo precej megle, ki bo po večini ustrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo v kraji z meglo okoli 5 stopinj, drugod od 6 do 10 na zahodu ob sončnem vremenu do 16 stopinj Celzija. Vremenska slika: nad severnim Atlantikom je globok ciklon, z njim povezana fronta pa valovi prek zahodne Evrope vse do Iberskega polotoka. Nad srednjo Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. K nam v višinah od vzhoda doteka suh in dokaj topov zrak. Še obeti: v nedeljo in ponedeljek se bo po nižinah v notranjosti nadaljevalo megleno ali oblačno vreme, na Primorskem ter v višjih legah pa bo pretežno jasno. V noči na torek se bo od zahoda pooblačilo, zapihal bo jugozahodni veter. K temperaturam, izmerjene so bile pred dobre pol ure, ob 15. na Kredarici zmerno oblačno, nič stopinj, Vrhnika 1, prav tako Ravne na Koroškem. Slovenj Gradec oblačno 2, Kranj 3, Ljubljana pretežno oblačno 4, prav tako Gornji Grad 4 stopinje, Logatec in Listca, kjer je jasno, 6, Maribor 7, Kočevje 8, Celje 9, Novo mesto pretežno oblačno 9, Krško in Gorenja vas tudi 9 stopinj. Postojna pretežno jasno 10, prav tako polčetrtek, Murska Sobota jasno 11, tudi v Kopru 11 in 6 stopinja več Ilirska Bistrica ob 15. 12 stopinj Celzija.
Foglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce, ko udarijo virusi, udarite nazaj v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na cesti Koper-Dragonja je pri Grintovcu promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Zaradi popoldanske konice so zastoji na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Malencami proti Dolenski ter na Dolenski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Zastoj je tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med Blagovico in Podmeljem proti Celju, ponekod pa seveda megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite s prižganimi lučmi in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Blaž Lesnik. Na god Svete Barbare je slovenski poslanec iz vrste Evropske ljudske stranke Matej Tonin v Evropskem parlamentu organiziral konferenco posvečeno podpori preganjanim kristjanom v Južni Aziji s poudarkom na dogajanju v Pakistanu. Za naš radio bo predstavil nekatere primere verskih preganjanj, spregovoril pa tudi o diskriminaciji kristjanov v Evropi. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva danes ob 18. uri. Zdaj pa je ura točno 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.